Ya, ini sekali lagi gini sih. Sekali lagi kalau kita ngajak keluarga kita mau hiking, kita harus menjelaskan sedetail mungkin. Jangan sampai nanti pulang dari hiking mukanya pada cemberut.
Betul.
Jadi lo harus jelasin lo di sana nggak ada toilet, di sana adanya kayak gini, kayak gini. Lo juga siapin siapin di sepanjang jalan ini ya. Apalagi kalau bawa anak ya, siapin permainan tebak-tebakan atau apa. Jadi anak tuh akan termanipulasi dari rasa capeknya, rasa bete-nya, rasa bosannya.
Dari distraction.
Iya betul. Dengan hal kayak gitu, lo mesti siapin itu.
Misalnya lempar kayu jauh suruh dia ngambil, itu bukan itu anjing ya. Itu dong. Selamat datang di podcast jalanlah.id. Kembali di segmen Hikers Diary. Masih bersama gue Razak, kru jalanlah.id dan sang owner Climb Indonesia. Halo Pan.
Halo, halo Jack.
Di episode kali ini kita akan membahas hiking with family. Sebenarnya family bisa dipecah menjadi hiking with kids karena isunya akan berbeda tuh. Hiking with family include istri dan anak, dan mungkin juga ada om, tante dan lain-lain. Tapi kalau hiking with kids akan lebih spesifik isunya. Nanti kita pecah jadi 2 episode gitu ya. Nah, tapi pertanyaan mendasar yang perlu kita jawab adalah apakah hiking ini family activities menurut Pak?
Iya.
Karena dengan itu, semua stigma ini dangerous, adventurous gitu ya.
Sebetulnya kan gini, hiking itu kan ada level of difficulty-nya ya. Tingkat kesulitannya masing-masing. Jadi kalau lo mau bawa keluarga ya pakai tingkat kesulitan yang mudah. Ada mudah, ada menengah, dan ada juga yang berat ya. Ada juga di atas level itu yang ekstrim. Nah kalau mau bawa anak-anak apalagi baru, bawa family, disarankan sekali untuk mengambil jalur hiking yang relatif mudah.
Jadi apakah ini family activities? Ya, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku gitu ya.
Yes, dengan ketentuan tentunya ya. Kalau misalnya keluarga itu sudah sering hiking, mereka punya level fitness yang cukup, yang standar atau di atas standar, bolehlah meningkatkan, maksudnya ambil destinasi hiking yang sudah di atas di atas ini ya, di atas yang mudah ya.
Okay.
Yang mulai menengah begitu.
Okay. Intinya sih impian semua pendaki kali ya, ketika bujang dan nanti menikah akan membawa anak istri ke hobinya gitu ya. Hampir semua orang mungkin punya hobi yang ingin melibatkan keluarga gitu ya. Gue selain hobi hiking, main bola, ingin banget ngajak anak gue yang laki-laki main bola gitu. Kadang-kadang anak cewek juga kupaksa main bola juga sih. Tapi impian semua pendaki pasti begitu, someday membawa anak istri, terlepas istri kita pendaki atau bukan, tapi sepertinya ada keinginan untuk membawa gitu, bahwa kita mau sharing keindahan gunung gitu kan.
Iya betul, tapi ya memang kalau dari awal lu udah pacaran sama anak yang juga suka daki, sama partner yang juga suka daki, itu nggak akan berat-berat banget untuk mulainya ya,
pas
lu mau bawa keluarga untuk mendaki gitu.
Ya.
Tapi kalau istri lu ternyata juga menggeluti hobi yang berbeda, yang punya kesukaan berbeda, atau suami lu juga nggak pernah hiking sebelumnya, itu akan menjadi tantangan tersendiri untuk memulai aktivitas hiking with family, bawa anak kayak gitu.
Ya, suami macam apa itu yang gak hiking? Sebenarnya hiking identik dengan maskulinitas ya. Tapi gini, kalau hiking after marriage itu sudah kita bahas di episode sebelumnya ya, dan jalan apa Sohibla bisa cek di episode sebelumnya. Tapi kalau hiking with families, ini hal yang pertama perlu kita pertimbangkan apa ketika ngajak?
Ini asumsinya adalah partner kita itu bukan juga pendaki ya.
Orang awam.
Orang awam. Ada beberapa hal yang harus kita cermatin. Yang pertama, kita harus pilih jalur tuh yang gampang, yang mudah. Kalau di sini contohnya yang gampang tuh ya, kalau dari Jakarta ke Sentul dulu.
Oke.
Atau ke setelah Sentul baru ke Kawakatu.
Oke.
Setelah itu naik mungkin bisa ke Pepandayan, bisa ke Gunung Prau. Jadi pertama tuh di riset dulu jalurnya dengan baik
ya, ya.
Terus juga temperatur, kemudian perlengkapan buat hikingnya apa aja yang dibutuhkan. Itu yang pertama jalur. Yang kedua adalah latihan.
Latihan ya?
Ya, latihan tetap walaupun cuma mau ke Sentul. Sentul tuh lumayan loh, walaupun jaraknya cuma 5 kilo, 7 kilo, tapi kan ada elevation gain-nya juga.
Benar, benar, benar.
Buat kita yang udah biasa turun naik gunung tuh, itu nggak ada apa-apanya mungkin ya. Tapi buat orang yang baru pertama kali hiking, itu jarumnya ekstrim loh buat mereka. Mereka kan bilang seperti itu ya. Karena ada tanjakan, jalannya tidak bersahabat, makadam, licin kayak gitu. Tapi kalau orang buat udah turun naik gunung sih nggak ada apa-apanya. Itu juga dipelajari dengan baik. Terus
waktu
kapan lo akan melakukan aktivitas hiking bersama keluarga.
Timing yang pas ya.
Iya, timing yang pas tuh artinya juga musim yang bagus, cuaca yang bagus juga. Kalau bisa jangan yang pas lagi musim-musim yang ramai banget. Orang bisa ill feel nanti di sana. Karena kan kalau kita pergi ke alam identik mau cari ketenangan, kedamaian, bisa menikmati alam dengan enak gitu. Tapi kalau di sana ternyata ada 1.400 orang kan enggak lucu juga kan.
Tapi sebelum fisik dan pemilihan level gunungnya, hal yang paling pertama sebenarnya ngebujuknya gimana? Triknya, menurut lo? Dengan asumsi pasangan kita orang awam ya, ini belum ngomongin anak nih, masih dengan istri atau suami gitu ya. Cara ngebujuknya gimana? Misalnya dia orang anak mall, anak clubbing gitu ya.
Kalau gue sih gini, kita biasa kan ada balance. Jadi satu kali mungkin kita akan ikut partner kita ke mall atau ke tempat wisata yang berbeda. Tapi di lain kali kita juga boleh mengusulkan, ayo dong kita pergi hiking sekali-sekali yang dekat seperti itu. Jadi jangan melulu kita yang ngajak, jangan melulu juga dia yang ngajak. Jadi balance gitu. Jadi gantian lah sebenarnya gitu.
Nah, ya itu pentingnya ngeracunin pasangan sih sebenarnya. Pelan-pelan kita sharing foto gitu.
Betul seperti itu.
Tapi itu juga bisa backfire ketika mereka ngelihatnya yang indah-indah doang. Ada awan di bawah kita, Edelweiss. Jadi, nah ini menurut gue ada dua hal penting sih selain yang dibilang tadi ya. Satu ya persiapan fisik, kedua mindset. Mindset itu penting karena gue punya pengalaman, walaupun ini bukan pasangan gue ya. Orang yang awam diajak ke gunung karena dia ngelihat di Instagramable dan segala macam itu indah-indah. Tapi ketika kan filosofinya gunung gitu kan, untuk mencapai yang indah butuh struggling, butuh perjuangan,
betul,
anjak,
betul.
Walaupun jalan, tapi kan jalannya berjam-jam. Nah itu menurut gue penting mindset ditanamkan di awal bahwa ini bukan senang-senang begitu buka pintu langsung pemandangan indah gitu.
Gue setuju buat, setuju buat itu. Jadi kalau pengalaman gue ya tuh gini, biasanya gue akan jelaskan secara detail. Nggak cuma manis-manisnya dari foto yang gue bikin sebelumnya, tapi juga pahit-pahitnya. Gue jelasin kita start di ketinggian berapa, medannya akan berbatu, kan kayak gimana gue jelasin, ketinggiannya terakhir di berapa, terus kita butuh berapa jam di situ, terus nanti ada resiko apa, mungkin hujan dan sebagainya, terus bisa pipis di jalan nggak bisa pipis di jalan dengan toilet yang proper tuh nggak ada gitu. Jadi itu juga termasuk salah satu yang akan gue jelaskan gitu, ke keluarga gue kalau gue mau pergi ajak hiking mereka. Jadi mereka sudah punya gambaran cukup detail, oh medannya seperti ini. Mindset mereka udah terbentuk di situ. Dan itu biasa sebelum kita pergi ya, mungkin sebulan sebelumnya beberapa kali akan gue ajak pergi latihan di GBK. Entah cuma jalan kaki, berapa puteran gitu, tapi setidaknya mereka sudah punya cukup pengalaman untuk meng-cover misalnya 8 kilo berjalan itu seperti apa sih di jalan flat gitu. Ini nanti akan ditambah medannya mendaki sedikit. Mereka sudah punya cukup bayangan kayak gimana.
Nah ini kan di dunia digital, dunia internet sangat menguntungkan karena banyak informasi beredar gitu ya. Si pasangan kita bisa riset sendiri atau kita provide link-link yang terkait gitu. Cuma masalahnya yang tadi gue bilang, banyak yang beredar di internet itu, YouTube ataupun website-website gitu, blog itu yang indah-indahnya gitu. Gak pernah kan lo melihat ada blog atau YouTube yang memperlihatkan bagaimana BAB di gunung gitu. Kan tipis satu hal ya, satu level ya, tapi BAB itu lebih challenging lagi karena harus menggali dan mungkin harus orang Indonesia kan nggak biasa dengan tisu ya, dengan harus memakai tisu gitu, nggak ada air. Itu memang ya ada plus minusnya sih dengan dunia informasi sekarang gitu ya, mempertontonkan yang tidak indah dan akhirnya yang non indahnya, jadi kita kurang tereksplor gitu.
Ya ini sekali lagi gini sih, sekali lagi kalau kita ngajak keluarga kita mau hiking, kita harus menjelaskan sedetail mungkin. Jangan sampai nanti pulang dari hiking mukanya pada cemberut. Jadi lo harus jelasin lo di sana nggak ada toilet, di sana adanya kayak gini, makan cuma seperti ini, ada warung aja cuma seperti ini, kondisinya kayak gimana, ya. Itu dijelasin semua. Tapi sebetulnya ini adalah satu hal yang membedakan negara Indonesia dengan negara-negara lain yang punya culture hiking yang kuat ya, seperti di Eropa atau di
mereka camper van itu biasa kayaknya.
Iya, kalau di sana tuh infrastruktur hikingnya udah bagus.
Benar.
Jadi begitu kita jalan nanti di sana bisa ada toilet di pinggir jalan, di tempat rest area-nya tuh ada. Ada juga memang kafe kecil yang menyediain makanan dan lengkap dan sebagainya. Jadi hiking di sana bisa boleh dibilang jauh lebih fun dibandingkan dengan di Indonesia tanpa mengurangi juga apa ya inti dari hiking itu sendiri, melihat keindahan alam, alamnya juga indah dan sebagainya. Nah kalau ya kalau di sini sayangnya belum ada ya infrastruktur kayak gitu ya.
Pelan-pelan udah mulai ada beberapa gunung yang WC-nya sudah lebih baik dari sebelumnya gitu. Kayak Semeru di Rakun udah ada WC berbayar ya kan.
Iya.
Setelah udah ada WC berbayar, walaupun dia masih seadanya tapi seenggaknya udah bergerak ke arah sana lah.
Betul.
Ya emang mungkin dari mindset pengelola juga ya, masih melihat ini belum sebagai family activities yang bisa dieksplor gitu. Padahal banyak ya. Gunung Gede sebenarnya itu levelnya so-so masih layak lah buat keluarga gitu ya. Masih sebenarnya bisa dieksplor gitu.
Itu juga gitu. Sebetulnya tantangan ya buat buat kita. Kita sebagai operator Climb Indonesia ya, kita sering bawa tamu-tamu yang family hike judulnya, family adventure.
Kebayang lo tantangan lo dari negara yang infrastrukturnya udah lengkap ke daerah
mereka yang... mereka tahu itu bahwa kita tuh nggak ada infrastrukturnya, infrastruktur pendakian, infrastruktur hiking Indonesia nggak ada. Jadi kita harus memindahkan sebuah kenyamanan yang ada di kota, kita pindahkan itu ke atas gunung. Bagaimana caranya? Kita bawain toilet tent, tenda toilet, kita bawain toilet duduk, kita bawain dining tent, meja, kursi, terus bagaimana biar malam itu tetap hangat di situ juga, terus bagaimana anak-anak kecil juga tetap senang, itu juga tantangan buat kita.
Akhirnya effortnya malah di operator ya, bukan karena yang pengelola gunungnya belum menyediakan itu, akhirnya lu yang effort untuk menyediakan, setidaknya mendekati levelnya mereka.
Ya itu itulah sebetulnya sisi lebih dari ya peluang jualan kita buat operator sebenarnya gitu.
Iya, jadi sisi baik sisi positifnya dari kekurangan infrastruktur ini adalah buat jualan lu juga, bahwa lu operator yang
bisa menyediakan hal seperti itu
cukup looks gitu ya. Tapi balik lagi sebenarnya sih tantangan lu untuk pertama ngebujuknya misalnya istri gue ini udah mulai tertarik Trijani, ini udah kemajuan awalnya dia anak mall, pelan-pelan gue kenalin Curug, gue kenalin camping, sekarang dia udah ngeliat foto-foto Trijani tertarik, dan Trijani sekarang udah banyak resort gitu ya. Jadi udah kebayang dia nanti nginep di resort. Gue bilang kan dulu kalau niatnya ke Trijani dan ke puncak atau minimal ke danau, mikirnya jangan resortnya tapi perjalanannya gitu. Misalnya mau ke danau ya harus nanjak sekian kilometer gitu, dan sakwananya panas, jadi memang yang ngebunjuknya memang agak challenging ya untuk orang-orang yang nggak biasa naik gunung gitu. Tapi ya dia kalau kita udah mulai mengenalkan mereka, mengenalkan aktivitas ini, biasanya ada pertanyaan-pertanyaan standar tuh yang luar tuh yang bilang tadi, pipisnya gimana?
Iya, betul.
Apakah akan ketemu macan? Itu gue sering dapat pertanyaan itu. Gue harus jelasin bahwa sebenarnya mereka hewan yang cenderung menghindari manusia, gitu kan? Gak mungkin tuh, karena kemungkinan kecil lah kan ketemu di jalur gitu. Karena mereka punya insting yang tahu ini jalur manusia dan akan menghindari walaupun
dan juga nocturnal kan?
Iya, dan walaupun mereka predator juga, tapi lapar-laparnya mereka juga gak akan nyari manusia gitu, kecuali babi ya. Babi itu kan memang kalau lapar dia ngacak-ngacak tenda gitu. Nah memang level gunung yang lu bilang tadi sangat penting karena terkait juga sama seberapa liar alamnya sih mungkin.
Kalau di Indonesia di Jawa itu sudah sulit mencari gunung, mencari destinasi hiking yang masuk kategori betul-betul lihat.
Oh, iya.
Itu enggak ada. Sudah hampir semuanya tuh bisa dikatakan friendly untuk pendaki ya. Dan memang kayak tadi gue bilang di awal ya, kalau lo mau bawa keluarga, lo harus sudah pergi ke gunung itu, ke jalur itu, lewatin jalur itu beberapa kali. Jadi lo udah luar kepala. Karena kan kalau lagi di jalan gini nih, berapa lama lagi sih nih, berapa jauh lagi nih gitu loh.
Nah, itu pertanyaan psikologis tuh.
Itu pertanyaan yang sering sekali harus kita jawab. Dan kita harus jawab jujur itu. Oh ini nanti habis kira-kira 2 kilo lagi.
Jujur ya, bukan menghibur.
Jujur,
ya.
Iya jujur.
Kadang-kadang kita butuh jawaban menghibur juga untuk menyemangati dia.
Iya, kebanyakan orang sih malah bete gitu ya. Tapi kalau kita paham betul jalur itu ya, oh ini 2 kilo lagi, nanti kira-kira 300 meter dari sini itu ada sungai di bawah. Atau nanti setelah ini 50 meter itu ada punggungan yang bagus, bisa ngelihat sabana atau segala macam. Jadi lu punya hiburan di situ.
Benar.
Lu juga siapin di sepanjang jalan ini ya, apalagi kalau bawa anak ya, siapin permainan tebak-tebakan atau apa. Jadi anak tuh akan termanipulasi dari rasa capeknya, rasa betenya, rasa bosannya.
Dari ya. Distraction.
Iya betul. Dengan hal aja gitu, lu mesti siapin itu.
Misalnya biar lempar kayu jauh suruh dia ngambil, itu bukan yang lancing ya. Itu dong.
Seperti itulah.
Tapi bisa sambil edukasi juga. Gue pernah ketemu satu keluarga yang ngejelasin tumbuhan.
Betul.
Ini tumbuhan daun jancu, silakan dipegang supaya gatel enggak gitu. Ini mungkin nih keluarganya sangat saintis juga ya, saintifik.
Jadi risetnya juga lumayan banyak ya. Maksudnya di samping lo udah pernah ke situ dulu sebelumnya, jadi lo juga riset, lo harus nyiapin juga kayak ibu gue bilang tadi, permainan apa kayak tebak-tebakan, lo harus siapin juga snack terbaik yang dia suka gitu kan. Terus juga lo harus kasih reward juga buat keluarga lo begitu sampai misalnya di campsite, apa lo siapin apa yang kira-kira mereka tuh wah kayak gimana.
Dan menurut gue pendaki yang pertama akan sangat menentukan.
Iya, betul.
Impression.
Gua setuju.
Iya, karena poin lu tadi benar. Bagaimana membuat dia nyaman dulu gitu.
Iya.
Bahwa gunung itu nyaman. Ya mungkin akhirnya costly ya. Misalnya harus nyewa porter lebih banyak untuk ngangkut barang karena kan lu menyediakan segala macam gitu ya. Yang lebih lengkap dibandingin standar lu naik gunung sendiri gitu.
Ini kecuali ya partner lo, suami lo atau istri lo itu emang juga pendaki gunung. Lo nggak perlu tuh bawa nyawa porter banyak gitu, karena mereka pasti udah tahu apa yang istilahnya light packing ya, perlengkapan minimalis, logistik minimalis, tapi yang kira-kira hasilnya juga kurang lebih akan sama dengan yang maksimal gitu kan. Tapi kalau partner atau siapa keluarga lo tuh nggak pernah hiking sebelumnya, ini disarankan supaya lo bawa kru gitu loh. Karena kalau enggak ini aja akan sedikit menambah permasalahan nanti di lapangan.
Iya. Lu sering melihat keluarga yang hiking suaminya merangkap sebagai porter. Menurut gue itu nggak rekomend karena artinya dia bawa barang, dia si suami bawa barang yang berlebih gitu. Padahal bisa nyewa porter. Menurut gue tidak rekomend karena tenaga lu dibutuhkan untuk kondisi-kondisi yang emergency suatu waktu gitu.
Itu menurut gua suaminya medit banget gitu.
Atau istrinya yang medit kan. Menteri keuangan istri. Dia udah wanti-wanti.
Bisa jadi seperti itu.
Untuk hiking ini segini ya, gak boleh nyawa porter ya. Akhirnya suami jadi menangkap sebagai porter dan guide gitu.
Tapi ini sekarang gini, kalau kita berhitung di situ itu resikonya akan lebih sedikit kalau suami itu tidak dibebankan untuk bawa barang banyak. Karena kalau suatu saat misalnya anggota keluarga dalam grup hiking lu tuh ada yang bermasalah, suami si laki-laki itulah yang harus tanggung jawab, yang harus ini harus itu segala macam, yang dia harus bergerak duluan gitu. Dia harus punya tenaga lebih untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau ada porter kan udah tenang. Kita punya ramalan cuaca ya, tapi ramalan cuaca ini kadang-kadang ngaco ramalan kita kan. Tapi kalau ada porter kan, porter bisa jalan duluan. Di campsite udah nyiapin tenda segala macam. Jadi begitu kita sampai di campsite nggak usah capek-capek lagi, tau-tau tenda udah kepasang.
Ya makanya menurut gue suami jadi porter juga nggak rekomend karena perhatian dia harus buat keluarga.
Ya,
ketika capek betul. Perhatian bisa berkurang nih konsentrasi akhirnya anak ketinggalan jatuh lah segala macam. Nah, pertanyaan berikutnya, sebaiknya kalau hiking with family menyewa hiking operator atau sendiri?
Itu tergantung dari budget sih ya. Nah, kalau
let's say budget nggak jadi isu lah, lebih ke soal menciptakan kenyamanan tuh.
Sebaiknya pergi dengan hiking operator. Karena hiking operator itu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Mereka sudah terbiasa melayani tamu-tamu yang mau family adventure, yang mau family hike kayak gitu. Jadi begitu sampai di campsite udah gak perlu capek-capek lagi. Tendanya udah kepasang, udah disediain dining tent, makanan dan menunya juga udah disiapkan sesuai dengan misalnya request kita gitu kan ya. Terus nggak perlu bingung lagi kalau kita udah capek anaknya masih mau main, masih mau lari-larian kemana-mana, kan ada kru yang akan menjaga mereka.
Iya. Gitu. Ya, tapi setidaknya menurut gue sih wajib atau hampir wajib untuk menyewa hiking operator untuk pendakian pertama.
Exactly.
Untuk ngasih first impression. Kan setelah itu kan kadang-kadang ada seorang pendaki yang udah berkeluarga tuh kayak mau mengajarkan kemandirian melalui kegiatan hiking. Artinya nanti belajar masak dengan nyalain kompor di gunung dan segala macam, nyari air gitu, mungkin nextnya bisa gitu ya.
Gue setuju untuk itu, jadi kalau pengalaman pertama, kalau kegiatan hiking yang pertama tuh sebaiknya dipersiapkan sebaik mungkin, dalam hal ini dibantu oleh kru yang berpengalaman, yang mereka memang sudah terbiasa melakukan itu kan.
Makanya Climb Indonesia harus ada paket keluarga.
Oh ada, kita
ada paket keluarga.
Ada, kita ada paket keluarga, family high kita ada. Okay. Itu salah satu paket yang paling laku. Iya, karena orang-orang yang bawa keluarga yang mau hiking biasanya tuh mereka udah nggak mau repot repot, nggak mau mikirin A sampai Z nya apa yang diperlukan gitu. Mereka mau terima beres, dijemput di depan rumah, diantar lagi sampai depan rumah, pulangnya kayak gitu.
Ya makanya juga biar nggak kaget. Penting seperti Topan bilang, dibawa ke yang pendek-pendek dulu gitu
ya. Betul.
Rasain camping dulu. Camping itu kan satu dari sekian banyak aktivitas yang harus dilakukan selama pendakian gitu. Ngerasain bagaimana tidur di tenda, alas, matras gitu ya. Merasakan dinginnya gunung gitu, jadi gak kaget gitu ya. Kalau bahasa profesional itu aklimatisasi, tapi kan dari gua Bekasi yang segitu panasnya, tiba-tiba jomplang ke Semeru yang dingin gitu, itu kan harus pelan-pelan ngajak camping dulu yang dekat Sentul, Bogor gitu.
Jadi
penting buat jangan drastis langsung ke gunung, apalagi gunung yang sulit gitu ya.
Tidak rekomend kalau kayak gitu.
Nah jadi kesimpulannya sebenarnya hiking bisa ya, family activity sih, dengan syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Persiapan fisik, mindset ya. Dan yang paling penting sebenarnya jangan dipaksa sih tadi.
Ya betul.
Ngebujuk tuh penting banget gitu. Kalau gue sih struggle-nya justru nanti kita dibahas di episode berikutnya soal anak, membujuk mereka supaya yang selama ini mall minded gitu, yang selama ini tinggal masuk ke mall, parkir, main di playground, kita pindahin playgroundnya ke gunung, itu berat banget sih. Walaupun gue udah beberapa kali ngajak mereka camping, tapi sejauh ini gue pelan-pelan ngajak pada say no semua. Gak tau nanti yang cowok kalau udah gede gitu ya.
Okay.
Ya tapi itulah, kesimpulannya teman-teman, so itulah, hiking bisa jadi family activities dengan syarat dan ketentuan berlaku, dengan pertimbangan-pertimbangan tadi gue dan Topan sampaikan, fisik, mindset, peralatan, dan penting yang utama adalah bikin first impression yang enak,
yang bagus ya,
biar mereka nyaman dan tidak kapok, dan jangan sampai gara-gara mereka kapok visa kita naik gunung malah ditutup sama sekali dan dia merasakan langsung bahayanya gunung itu. Okay, so itulah, begitu dulu pembahasan soal hiking with families. Kita akan kembali ke segmen Hikers Diary episode berikutnya. Sampai ketemu lagi, bye.